Nawr te, dyma i chi fersiwn o stori Helios a Phaethon. Myth glasurol yw hon o oes air gwlad groig. Ond fersiwn yn hyfodiaeth Sir Benfro fydd hi, cofiwch. A hithen ddwarnod o dywys labog ym mis Rhagfyr fan hyn heddi, a'r môr yn corddi, a'r tonnau gwynion yn amlwg iawn. Mae want arna i rannu stori gyda chi o'r gwledydd Twymach, gwledydd môr y canoldir, gwlad y pyramid a'r sphinx, yr aifft, a gwlad yr ynysodd bychain a'r mythau hynafol, gwlad groig. Ie, dewch gyda fi i lle mae'r olewydd yn twddu yn y mynyddau, y gwenyn yn fisi ar hyd y dydd a'r hoel yn crasu'ch cren chi. Ie, mor sych a chesel camel yw'r dywediad, ynddy fe? Nawr, mae effaith yr hoel ar fywydau dyddiol pobl gwledydd y canoldir ar hyd y canrifodd wedi bod yn amlwg. Ac a hynny mewn golwg, hollol naturiol wedd hys bosib i hen bobl groig slawer dydd, tra'n adrodd straeon, i sôn am yr hoel a'i effaith. Hyd yn oed cyn dyddiau Homer ac Aesop, westoriwyr yn rhannu straeon y diwiau ac yn adeiladu traddodiadau amdanyn nhw. Bryd hynny, Helios wer enw ar ddiwr hoel, ac wedyn cael ei nabod fel un o ddiwiau Titan, yn debyg i'r cawr Atlas, chi mod. Nawr, bu Atlas a'i fyddin yn wmla yn erbyn Zeus ar diwiau Olympedd, ac yn y pen draw wrth i Zeus a'i gryw drechu y lleill, fe ddethon nhw yn brif ddiwiau pobl groig. Cosbwyd Atlas, a chafodd ddal pwysau'r awyr ar ei gewn am weddill amser. Ond gan bod gwaith Helios fel diwr hoel yn rhy bwysig iddyn nhw botcha nage, cas e lonydd gyda nhw a pharhau gyda'i waith. Siwt beth we gwaith Helios te? Wel, yn ôl yr hanes gyda'r wawr pob bore, bydde fe'n camu i gerbyd yr hoel ac yn cydio yn awennau pedair caseg bweris. Byddai'r rhain o air tanbed yn ddisgler yn llachar ac wrth reoli taith y cerbyd a'r cesig drwy'r awyr o'r dwyren i'r gorllewin. Fe fyddai Helios yn sicrhau golau a gwres yn ddyddiol i'r ddaear. Hebddo fe, fe fyddai pob dyn ac anifel a phlanigyn yn marw. We pob cymuned yn mesur hyd i dwarnod yn ôl Helios, yn codi ac yn gweithio yn llewyr chiogoniant ac yn noswylio a chysgu pan wedd e wedi gorffen i daith dyddiol. Nawr, we gyda Helios fab, a'i enw fe we Phaethon. Crwt ifanc galluog wedd e, ond wedd e'n teimlo pwysau'r berthynas rhwngddo fe a'i dad. Wedd e bethau hefyd yn teimlo'r angen i brofi i hunan, er mwyn dangos bod e'n fab teilwng i ddiwr hoel, ynddo fe? Wedd e'n gweithio'n galed yn ymarfer i sgiliau yn y gemau cyhoeddus, ac fe allwch ddychmygu fe yn cystadlu mewn rasis yn debyg i honno yn ffilm Ben-Hur, chi'n gwybod? Wedd e'n uchelgeisiol, yn fentris, yn gystadleuol, yn ddiofn bob amser yn ywyddus i gymryd yr her nesa. Wedd e'n benderfynol o brofi i fod e'n deilwng o fod yn fab i ddiw'r hoel. Chi'n gweld, wedd gyda Phaethon freuddwyd a fi ganddo ers wedd e'n ddim o beth. Breuddwyd nag wedd e'n sôn amdani wrth un unud byw. Ac i weud y gwir, we'r peth wedi twddi'n obsesiwn yn ei benne. Ie, wedd e am y profiad o sefyll yn sgidiau dad yn y cerbyd air a theimlo pŵer y byder caseg yn tynnu a llamu a dringo i'r awyr. Hyn i we'r wefrwyn rhaid iddo gael. Wedd e heb unrhyw syniadau am gymryd i lwybr ei hunan mewn bywyd. dim ond yr hyn wedd e wedi gweld gan ei dad. Nawr, casfeuodd hwn i fagu gyda'i fam Clymunau, un o ysbrydion yr afon wedd hi. Ac wedd hi'n poeni amdano wrth gwrs yn gweld bod y crwt yn ddigon hen i ddechrau ar ei lwybr ei hunan, ond bod angen help arno i ffeindio'r llwybr hwnnw. Ond fel pob man i grwt o'r oedran hynny, nid ganddi hi weffeiaeth o'n ynwylio am sylw efe. Mynd o dan i grenau wedi chyngor hi wrth gwrs. Wel, wedi pwslo'n hir am y sefyllfa, dyma Clymunau yn penderfynu halau mab ffeiothon i gyfeiriad Olympus. Ti wedi gwybod eriod mae yno mad y dad yn byw ffeiothon. Sa'i wedi cwato dim wrtho ti. Ac wyt ti'n ddyn nawr yng nghariadu, ac mae eisiau i ti fynd ato, meddai hi. Wel, weffeiothon wrth i fodd wrth gwrs. Dyma'r ateb i'w freuddwydion. Wedd e wedi gweld Olympus o bell ar hyd i fywyd a'r copa yn drwch o gwmwlau, ond wedd e heb fod yno eriod. Oh, we'r posibiliadau yn rasio trwy ddychymig e. Ond hefyd, ar ben hynny, yr addewid o gael cwrdd â'i dad, wyneb yn wyneb, am y tro cynta. O'r diwedd, wel, we pethau'n dechrau symud iddo. Hwrê! Cyrhaeddodd ffeiathon Lys Helios. Ac wedd e'n fil gwaith mwy o brofiad nag wedd e wedi dychmygu ym mhob ffordd. Sylweddolodd yn eitha cloi nag wedd e wedi byw o gwbl cyn nawr. Wer hyn wedd e wedi weld ar hyd y daith i Olympus a'r siwrnau pentigili o odre'r myni i'r fan lle safai nawr i weud y gwir wedi newid i olwg e ar fywyd yn grwn. Wedd popeth mor fawr, mor gadarn, mor wych, mor fythol. Oh, wer cifan mor wahanol, ond wedd e'n gwybod yn iawn. Wedd e eisiau perthyn fan hyn. Wedd e'n teimlo i fod e ar fin ffeindio ochr arall i'w stori yn y lle hwn. Yr ochr i'w gymeriad falle we wedi bod yn cwsgu, ond we ar fin dihuno. A nawr wedd e'n camu mlaen, yn rhoi un drwed o flaen y llall ac yn symud i olwg ei dad. Dyma'r eiliad wedi cyrraedd. Wer golau yn ei ddallu a dim ond wrth hanner cae liged wedd e'n medru dioddau edrych o gwbl. Wedd e'n benderfynol o beidio dangos unrhyw wendid o flaen ei dad wrth gwrs, ddim wedi'r holl flynyddau o aros am yr eiliad hon. Felly drychodd yn syth tua'r ffigwr enfawr disglair o'i flaen a'r pelydren llosgu fel coron o gylch ei ben. A daeth cyfarchiad. Fy mab, croeso, daeth llais cyfoethog Helios o'r orsedd danbaid lle'r esteddau fe ym Mhendrawr neuadd. Wyd y fam wedi anfon gair i egluro dy fod ar dy siwrnau yma. Mae'n dda dy fi gwrdd â ti o'r diwedd. Ac mae'n amlwg o'r hyn gwela i, dy fod yn barod i gael profiadau newydd a chyffroes. Nid bachgen wyt ti mwy. Mae digon gan y byd hwn i gynnig i ddyn ifanc galluog fel ti. Edrych, cei di weld o Olympus fan hyn y cyfan sydd i weld. Gobeithio bod y argraffiadau cynnar o Olympus yn ffafriol. Ie, ymach gen i, ffeiothon, dwi'n awyddus i ti wybod gyda llaw. Er nad wyt ti a fi wedi bod yng nghwmni'n gilydd hyd heddi, dwi bob amser wedi dy gadw di o fewn llygad. Ti'n gwybod, ie, o ben y mynyddau hyn, mae dyn yn gweld popeth. A dwi wedi sylwi arna ti droion. Dwi wedi gweld pa mor gryf a gweithgar wyt ti, Y ffordd mae dy sgiliau yn gwella, dy awydd a dy allu di. Wyt ti'n bencampwr yn dy faes. Mae'r ffordd wyt ti'n trin y cerbydau a'r merch yn fy ngwneud yn falch iawn ohono ti wir. Dwi'n gweld potensial mawr yn o ti ffeithon. Ac erbyn hyn, we'r crwt wedi dod yn gyfarwydd ar pelydre cryf. We wedi ddallu fe ar y dechrau. A llwyddodd i ateb ei dad, heb orfod edrych i ffwrdd. Trin y merch a'r cesig yw fy mywyd i'n had. Dim yn well gyda fi na bod yn ei cwmni nhw. Dwi'n falch eich bod yn gwybod hynny. Mae mam wedi deall hynny erioed, ac mae hi wedi'n hala i mai geisio ffafr oddi wrthoch chi, sir, os gai fod mor ewn a gofyn. Mentrodd Ffeithon. Wel, diddorol iawn, meddai Helios, diw'r hael. Beth we ar dy feddwl di, fachgen? Wedi saib i wylio'r geirau. Fe fentrodd Ffeithon ofyn am yr hyn we wedi bod yn freuddwyd ddydd a nos iddo ers blynydde. Ac felly, sir, cael lliwio eich cerbyd chi a chesig yr hoel am un dwarnod o gwres yr awyr yw'r hyn dwi'n ddymuno. A thawelwch a fi. Ystyriodd Helios pob posibiliad ar gyfer cais i fab. Ar yr un llaw, we'r hyn we'r crwt yn gofyn amdano'n gwneud synwyr llwyr. Fel unrhyw fab ffarm, we'n ywyddus cydio yn yr arad, neu fab i of, yn isi am fedru siapo pedol ar einion. Ond ar y llaw arall, nag we un syniad gyda'r crwt pa mor anodd fydde'r dasg. Siod allu fe ddeall, mae o golli reolaeth ar y cesig. Fe fydden nhw'n siŵr o redeg yn wyllt. Ac yn ni penrhyddid, mi allai draw o glats i lwybu'r holl ser a phlanedau'r ffurfafen. Bwa gadar na ffendant we llwybu'r dyddiol yr hoel. O wyro'i un ochr neu'r llall. Gallai'r cesig greu y fath a ni bendod o fewn y gofod na fyddai holl ddiwio Olympus yn medru i ddatrys. Ac yn ogystal â hyn, we'r peth yn ddansherus difrifol i ffaith o'n ei hunan, i'r ddeiar a phopeth arno. Os collai'r crwt reolaeth ar y cesig, byddai cawl penna ar y ddeiar, y llwyr a'r llu ser a phlanedau. Och, ond, eto, petai'r crwt yn fodlon disgu ganddo, a derbyn gael ei hyfforddi, yn llwyddo i ddilyn bwa'r hoel, wedyn dangos a ddewyd wedi'r cifan. Mae pob siwrne yn gorfod dechrau'n rhywle, nag yw e? Wel, wedi gwrando cynghorion diben draw gan ei dad, am gyfnod hyfforddi wen teimlo'n faith a pharatoi yn fanwl-fanwl. We ffeithon yn teimlo'n barod. Daeth y bore o'r diwedd, a chododd i borthu'r cesig a'i gwisgo am efenter fawr yn y tywyllwch. Wedd e wedi bwrw golwg gyda chrib man dros y cerbyd, y pedolen saff, y ffrwyn ar gyfer pob caseg yn lân ac yn sgleinio. Meddyliodd am ei fam, hithen cysgu yn ei gwely cysurus siwr o fod, heb fryddwydio am eiliad fod y dwarnod hwn yn mynd i fod yn wahanol i bob un o'r lleillawilodd wawr erioed. O, oh, bron a theimle Ffeithon fel galw o ben Olympus. Coed, mam, drycha arnau, drycha, dyma fi. Wel, camodd Ffeithon i'r cerbyd. Edrychodd ar ei drad a chofio am y dymuniad fi ganddo i sefyll yn ôl trad Helios. We'r freuddwyd honno ar fi'n dod yn wir. Cydiodd fesul un yn yr awenau wen gorwedd ar flan y cerbyd. A gwelodd gefnir bedair caseg yn ddisglair ac yn aflonydd o'i flan, pob cyhyr yn llawn cyffro o dan y blew llyfn. Bob ochr iddo, wer o lwynion mawr yn dawel a llonydd. Lledodd ei drad ar lawr y cerbyd, fel yr awgrymodd ei dad, gan wybod y byddai cadw cyd bwysau yn anodd yr eiliad y byddai'r olwynion hyn yn troi. Cymrodd anadl ddofn a chodi'r awennau. Wyth rymen cil o'r lledau'r cryfa yn ei ddwylo. Peder yn y hwys a pheder yn y dde. Teimlodd y lledau'r o dan ei ddoi fawd. Cododd yr awennau ac wedi casglu i wynt yn ei ddwrn unwaith eto, trawodd nhw glatsh ar hyd cefnir bedair caseg ac fel mellten dyma nhw'n gwerryru yn tynnu nerthol ac yn dechrau taith a'r cerbyd a ffeithon yn ei dilyn nhw. Wer sioc corfforol i'r crwt yn fwy o lawer nag wedyn disgwyl, er gweitha holl rhybuddion i dad. Diallai ar unwaith bod nerth cyffelau'r hoel ganwaith yn fwy pwerus nag unrhyw feirch wedi eriod wedi dod ar eu traws nhw. Wei pennau nhw'n tynnu'n ddifrifol ac wei nhw'n awchu am y rhyddid o'i blaen. Wedi'n gwmynt gallai ffeioth o'n neud i gadw'i drad o gwbl a chadw'i afel ar yr awennau. Wei Olympus yn diflannu'n gyflym oedd ei tano a gwlad groig a'i ynysoedd bitw bach yn frith dros y môr yn mynd yn llai ac yn llai hefyd. Mae eisiau fi gadw sylw ar hyn sydd o mlani, synhwyrodd ffeiathon wrth ddechrau gweld cymylau'r wawr yn llosgu i ffwrdd bob ochr iddo. Dath i'w gof y restr hirfaith o ser a chytserau wei dad wedi sôn amdanyn nhw, pob un yn hawlio i le ar fap y nefodd. A'r her i ffeiathon wei gadw at y llwybr cywir, y llwybr clir, ac osgoi bwrw nerbyn un ohonyn nhw. Gwelai o raion yr heliwr a'i gi, a'r saith chwar, y twr tewdws, a tawrws y tarw a'r efeilliad a phopeth yn gwibio heibio a'r ras yn gynt na'r gwynt. Yn raddol, wedi'r sioc gynta honno, o'r diwedd, teimlodd ffeiathon, bo'r bedair caseg o bosib wedi ei dderbyn erbyn hyn, achos wedi ddim dwywaith. Wyn nhw wedi nawsi ac wedi deall nad helius wyn ei gyrru nhw. Gan rwymo'r awennau am ei ddwrn a newid safle i drad, teimlai ffeiathon rhywfaint yn fwy cysurus yn y cerbyd erbyn hyn. Sylwodd bod y ddwy olwyn yn troi mor gyflym fel eu bod nhw o llesafau fe yn ddwy rymen gwyn byw, disglair heb ffurf yn perthyn iddyn nhw o gwbl. Rhyfeddodd o styried mae'r pŵer o dan ei reolaeth e, we erbyn hyn yn gyrru bywyd ym mhob un o wledydd y byd. Y cynneuafau, y tymhorau, y wawr a'r machludodd, a phob uned byw yn mesur ei horiau yn ôl i daith ar draws yr awyr. Ac ar hyn, dath rhyw ymdeimlad o ryddhad a falle hyd yn oed boddhad i galon ffeiathon, a phwysau blynyddau o gwestiynu i hunan werth yn codi oddi ar ei sgwyddau fe. Wrth iddo gyrraedd manicha y bwa yr oedd ei dad wedi sôn amdani, tua hanner dydd, wedyn gallu gwerthforogi yr olygfa o deno, môr y canoldir fel llygad glas gloiw a'r ddeiar ffrwythlon o bob cyfeiriad iddo yn llawn bywyd a bysidrwydd. We ffeioth hon wedi i swyno'n llwyr wrth wylio pob modfedd ohono, y mynyddau, yr afonydd, yr aberodd bach, yr ynysodd. Ond wrth dal i sylwi yr hyn we bellter oedd i tano, collodd ffeioth hon afel ar yr hyn we o'i flan. We'r cesig wedi nawsi, wedi pasio manich ar bwa ar ganol dydd, ei bod erbyn hyn yn dechrau disgyn ac yn dechrau taith tuag etre. We ddim angen tynnu pwysau mwy, we'r gwaith yn haws wrth ddechrau mynd lawr rhyw. We cyffrew mwy yn eu penne, a blew air eu cynffone yn hedfan am eu cewne, a'u pengliniau yn codi'n uwch, a'u hanadl tanllid yn codi o'i ffroene yn gwmwle cras. We ffaithon yn poeni erbyn hyn gan sylwi wrth i'r oriau hedfan bod i freichiau yn teimlo'n flinedig. Wyn rhaid iddo ailgydio yn yr awenau yn aml, a newid safle'i drad ar lawr y cerbyd yn trio cadw reolaeth ar y cesig. Sylweddolodd, nag wedyn siŵr o'r llwybr mwyach. Yn ystod yr eiliadau bu'n craffu tu ar ddeiar, rhaid fod y cerbyd wedi gadael y bwac hil y bu arni, ac erbyn hyn we'r cesig wedi mynnu penryddu llwyr. Gwelodd ffaithon y danser. I bobl chorido, we ser a flanedau, rhai yn agos iawn, ac o fynd yn rhy agos atint, byddent yn ffrwydro mae'n rhaid. Yr unig ddewis we ganddo we disgyn, a hynny heb golli eiliad. Tynodd yn nerthol ar yr awenau, a throdd pennau'r cesig i gyfeiriad y ddeiar, a'r olwynion yn sgrialu drwy'r cymylau. Ond ar unwaith, deallodd ffaithon fod danser arall fan hyn. Wrth yrru cerbyd yr hael yn rhy agos at y ddeiar, gwelodd y coed ar y mynyddau yn crino, dŵr yr afonydd a'r llynoedd yn troi'n anwedd, y tir fi'n wyrdd ffrwythlon yn crasu ac yn melynu. Wrth feddwl am ei fam, dyma ffaithon yn trio'i orau i yrru'r cesig o gyfeiriad i fam wlad ac i'r de o fôr y cynoldir. O'i flan we tir gwastad cyfandir gogledd Affrica. Trodd y tiroedd porri a'r fforestydd yn dir gwastraff diffaith a'r tir ffermio yn anialwch. Ffrwydrodd y llosgfynyddau a threngodd yr holl greaduried y dof a'r gwyllt. Ymlan a mlan a ffaithon ar cesig yn gwibio dros ben pyramidau'r aifft yn troi'r tir ar yn sych grym. Ar ben mynu Olympus, we'r diwiau yn drychyd mlaen yn geg ag ored. Ie, diwrnod di we hon yn hanes ei teirnas deiarol, a'r bai am yr anibendod yn sgwar ar ysgwyddau Helios a'i fab. We Helios a'i ben yn ei ddwylo, yn ffeili edrych i gyfeiriad neb. We Demeter, diwies natur a'r cynheiaf yn dal pen reswm gyda Zeus ynghylch yr holl niwed i ddyn ac anifel, heb sôn am y fforestydd, y llynodd, yr afonydd a'r morodd. We pob diw arall yn drychyd i gyfeiriad Zeus hefyd, yn ddisgwylgar, gan wybod mae yn ei ddwylo fe'n unig we'r ateb i'r sefyllfa drychinebus hon. Drychodd Zeus i gyfeiriad Helios. We golwg trienis arno, yn grwm ac yn llonydd a'i ben i lawr. Ar y llaw arall, we Demeter yn troedio nôl am lan i lliged hi'n fflachio a'i dwylo hi'n crefu ar Zeus i wneud rhywbeth wir. Yn bwyllog, ymestynodd Zeus am ei ffon. Ac anelu i blaen hi i gyfeiriad yr hoel. O flaen y ffon seithodd mellter, a'r daran i'w dilyn hi yn ddigon i siglo mynd i Olympus i'w godre. Hedfanodd y fellten yn syth i gerbyd yr hoel, a'i foelyd ar unwaith. Lladdwyd ffaithon drian mewn eiliad, a chwmpodd ei gorff yn fflamiau i gyd o'r cerbyd. Cwmpo, cwmpo, tîn dros ben tu'r ddaear, lawr, 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 tan iddo daro wyneb y dŵr yn afon Eridanus a diflannu o'r golwg. Yno, codwyd ei'r lan gan ysbrydion yr afon, chwiorydd clymunau ei fam. Dyma nhw'n golchi y llosgiadau ar ei gorffau gyda'i dagre, a'r dagre hynny yn troi yn ddarnau o amber coeth. O weld tor calon Helios a dagre'r merched, trodd Zeus ffeuothon, yn un o gytserau awyr y nos, a'i godi i'r gofod. Troedd y merched yn goed poplus dion ar lan yr afon, yn chwifio yn yr awelon. Gwelir ffeuothon hyd heddi ymlith y ser, a chaiff ei adnabod fel y cerbydwr. A Helios? Wel, beth amdano fe? Wel, cafodd wampin o gerflun ohono i godi ar Ynys Rhodes, chi'n gwybod. Codwyd y Colossus of Rhodes tua 300 mlynedd cyn Crist, a hynne i ddathlu llwyddiant y porthladd hwnnw i sefyll yn erbyn ymosodiad gelynion. Er nag wes neb yn eitha siŵr erbyn heddi yn gywir siwt olwg we ar y cerflun. Rhaid mae cawr o ddyn wedi, gyda phelydr hoel yn amgylchynu i benne. Sdim syndod bod hwn wedi gael ei enwi yn un o saith rhyfeddod yr henfyd. Ac o ddrychyd i awyr y nos, mae cymeriadau'r stori hon dal i'w gweld ar noson serenog. Ewch i weld os gallwch chi feindio cytser ffeuethon ar noswaith glir. Cytser hir iawn a throellog yw honno sy'n dwyn yr enw Afon Eridanus. Ac mae Helios, wel, mae Helios wrth gwrs yn dal i fesur hyd i'n dwarnodau ni bob dydd fel y bu eriod.